Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 14-mart, seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi xabarlar mazmuni qisqa satrlarda. Turkiya hukumati 13-mart kuni Niderlandlar bilan oliy darajadagi barcha siyosiy so'zlashuvlarni to'xtatishini bildirdi. Suriyada 2016-yilda 652 bola halok bo'ldi, milliondan ortiq bola qochqinlar safini to'ldirdi. O'zbekistonlik iqtisodchi Ravxon Salaxo'jayevga prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri markazidan hovli sovg'a qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Turkiya hukumati 13-mart kuni Niderlandlar bilan oliy darajadagi barcha siyosiy so'zlashuvlarni to'xtatishini va Yevropa ittifoqi bilan tuzilgan suriyalik qochqinlarni Yevropaga o'tkazmaslik to'g'risidagi bitim shartlarini bajarmasligini ma'lum qildi. Bunga javoban Yevropa komissiyasi prezidenti Jean-Claude Junckerning matbuot kotibi Margaritis Sikhinas dushanba kuni Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida
The European Union calls on Turkey to refrain from excessive statements
and yanada keskinlashtiruvchi ortiqcha bayonotlar va harakatlardan tiyilishga chaqiradi. Muammolarni faqat diplomatik muloqot yo'li bilangina hal qilish lozim deb bildirdi. Germaniya va Niderlandlar bilan Turkiya o'rtasidagi kelishmovchilik. Bu ikki davlat Anqaradan kelgan vazirlarga mitinglarda ishtirok etishga ruxsat bermagani va etnik turklar o'tkazgan mitinglarni kuch bilan bostirgani ortidan yomonlashdi. Mitinglar 16-aprel kuni Turkiyada prezident vakolatlarini kengaytirish masalasi ovozga qo'yiladigan referendumga bag'ishlandi. Suriyada 2016-yilda 652 bola halok bo'ldi. Bu 2015-yilga nisbatan 20%ga ko'pdir. BMTning bolalar jamg'armasi hisoblanadigan UNICEF rasmiysi Salam Abdulmunem Ozodlik radiosiga dushanba kuni
2016 has been the worst year for Syrian children over the last
2016-yil suriyalik bolalar uchun eng yomon yil bo'ldi. O'tgan yili har kuni jabrlanayotgan bolalar soni shu qadar ko'paydiki, bu bizni qattiq tashvishlarimizga sabab bo'lmoqda deb aytdi. Suriyada vatandoshlik urushi 2011-yildan beri davom etib kelmoqda. Dushanba kuni Ukrainadagi Azov millatchi guruhi Rossiya Sberbankining Kiyevga shtab kvartirasini egallab oldi va hukumatdan mamlakatda Sberbank faoliyatini taqiqlashni talab qilmoqda. Bunga Sberbank Ukraina sharqidagi Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan ayrimachi hududlar tomonidan berilayotgan pasport tan olishini bildirgani sabab bo'lgan. Tojikistonning Qo'rg'ontepa shahrida joylashgan harbiy sud oldidagi maktabda sodir etilgan portlashda bir odam halok bo'ldi. Tojikiston militsiyasining bildirishicha, 12-mart kuni kechqurun sodir etilgan portlash oqibatida halok bo'lgan 67 yoshli etnik o'zbek Hasanboy Rahmonov maktabda qorovul bo'lib ishlagan. Hozircha portlashni kim sodir etgani noma'lum bo'lmoqda. Militsiya qidiruv tergov ishlari davom etayotganini aytmoqda. So'nggi 5 yil ichida jahondagi eng kuchli bo'lgan yosh iqtisodchilar yuztaligiga kiritilgan o'zbekistonlik iqtisodchi Ravxon Salaxo'jayevga prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri markazidan hovli sovg'a qildi. Ravxon Salaxo'jayevga ko'ra uy 11-mart kuni berilgan. Avvalroq Ozodlik radiosi Toshkentdagi Westminster xalqaro universiteti o'qituvchisi bo'lgan Salaxo'jayev jahondagi eng kuchli bo'lgan yosh iqtisodchilar reytingidan joy olgan MDHdagi yagona iqtisodchi bo'lganini xabar qilgandi. Uning reytingdagi o'rni 32-chi pog'ona bilan belgilangan reyting aks markaziy bankining tadqiqotlar bo'limi tomonidan tuziladi. Rossiyaning Murmansk viloyatida diniy ekstremistlik guruhiga a'zolikda gumonlanayotgan O'zbekiston vatandoshi Zokirjon Astanov qamoqqa olindi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining xabar berishicha, mazkur shaxs O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan ekstremistlikda ayblanib xalqaro qidiruvda bo'lgan. Ayni paytda Zokirjon Astanovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Yevrosement shirkati O'zbekistonda 3 ta zavod qurishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Toshkent viloyati hokimi Shukrullo Boboyevning Sankt-Peterburg gubernatori Georgiy Poltavchenko bilan Peterburgda o'tgan uchrashuvi chog'ida ma'lum qilindi. Umumiy qiymati 330 million dollarni tashkil qilargan mazkur loyiha doirasida qurilish materiallari ishlab chiqarilgan zavodlar barpo etiladi. Bu Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugungi dasturimizda. Mahalliy hokimiyat Sirdaryoda og'ir ahvolda qolgan yolg'iz ona Muhabbat Qayumovaga yordam beruvchi maxsus komissiya tuzdi.
Hech nimam yo'q, sut yetmayapti, bolam har kuni yig'laydi, nima qilishni bilmayman.
Mirziyoyev o'z devonini isloq qilib, unga aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish vazifasini yukladi. Lola Karimova-Tillayeva Hollywood yulduzlari o'ynagan Mirzo Ulug'bek filmiga prodyuserlik qilganini bildirmoqda. Ukrain harbiylari separatchilar safida jang qilgan farg'onalik snayper o'ldirilganini aytmoqda. Tojikistonlik kuyovga aldangan qirg'izistonlik ona va qizi 3 oydan buyon Moskva aeroportida yashamoqda. Bu va boshqa mavzular dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Shavkat Mirziyoyev prezident devoni tarkibini isloq qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston qonun hujjatlari to'plami Lex Us saytida 13 mart kuni e'lon qilingan 10770 sonli O'zbekiston prezidenti devoni faoliyatini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmon 1 mart kuni Mirziyoyev tomonidan imzolangan. Farmonda aytilishicha devon faoliyatini yanada takomillashtirish, samaradorligini oshirish nazarda tutilmoqda. Yangi tartibga binoan bundan buyon devon prezidentning konstitutsiyaviy vakolatlari amalga oshirilishini, aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot tashkil etilishini, jismoniy va yuridik shaxslarning O'zbekiston prezidentiga murojaat qilishiga bo'lgan huquqlari amalga oshirilishini ta'minlashi shart. Bundan tashqari, prezident devoni ichki va tashqi siyosatning asosiy yo'nalishlarini shakllantirish, mamlakat suverenitetini muhofaza qilish, xavfsizlik va hududiy yaxlitlikni ta'minlash bo'yicha takliflarni ishlab chiqadi. Prezident devonining Oliy Majlis siyosiy va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik qilish xizmati hamda huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat idoralari faoliyatini muvofiqlashtirish xizmati tugatilib, siyosiy huquqiy masalalar xizmati tashkil etiladi. Nodavlat tijorat tashkilotlari, yoshlarga oid siyosat, o'zini o'zi boshqarish organlari bilan ishlash, millatlararo munosabatlar va din ishlari bo'yicha shobalar negizida jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish xizmati tashkil etiladi. Bundan tashqari prezident huzuridagi davlat va jamiyat qurilishi, sud huquq tizimining qonunchilik asoslarini isloh qilish bo'yicha kengash, islohotlar va investitsiyalar bo'yicha idoralar aro muvofiqlashtiruvchi kengash faoliyati tugatiladi. Farmonda qayd etilishicha devon tarkibi tashkiliy kadrlar xizmati, siyosiy huquqiy masalalar xizmati, jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlashni nazorat qilish va muvofiqlashtirish xizmati, ijtimoiy iqtisodiy siyosatni muvofiqlashtirish xizmati, ommaviy axborot vositalari, ma'naviyat va ma'rifat, madaniyat, san'at va ijodiy tashkilotlarni rivojlantirish masalalari xizmati, jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish xizmati, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash va sportni rivojlantirish masalalari xizmati, ishlar boshqarmasi ijro etuvchi apparatdan iborat bo'ladi. Devon tarkibi prezident huzuridagi xavfsizlik kengashi apparati ham kiritiladi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Sirdaryo shahar hokimligi vakilining aytishicha, Ozodlik og'ir iqtisodiy ahvolga tushib qolgan yolg'iz ona haqida video lavha tayyorlash ortidan ayolga amaliy yordam berish masalasida viloyat hokimligi darajasida maxsus komissiya tuzilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sirdaryo hokimligi vakilining ozodlikka aytishicha, Muhabbat Qayumova muammolarini hal qilish bilan shahar hokimligining xotin-qizlar qo'mitasi raisi Mavluda Husaynovaning shaxsan o'zi shug'ullanmoqda. Hokimlik vakili Muhabbat Qayumova muammolarini hal qilish uchun Sirdaryo viloyati hokimligida maxsus komissiya tuzilganini ham ilova qildi. Ozodlik Mavluda Husaynova bilan bog'lana olmadi, ammo Muhabbat Qayumova mahalliy hokimlik vakillari kelib, unga yordam berishga va'da qilganliklar aytdi. U shuningdek O'zbekistonning turli mintaqalari va dunyoning turli mamlakatlaridan moddiy yordam ko'rsatayotganlar navbati arimayotganini ilova qildi. 10 mart kuni Ozodlik Sirdaryo shahri chetidagi suvsiz va gazsiz vayrona uyida o'ta og'ir iqtisodiy ahvolda 3,5 oylik qizi bilan yashayotgan 21 yashar Muhabbat Qayumova haqida video lavha namoyish qilgan.